O arte como vehículo de expresión para persoas que teñen un trastorno mental severo, complexo e crónico. Ese é o perfil dos usuarios do Hospital de Día de Saúde Mental do ULA, tamén do Hospital de Calde, aínda que nese caso os usuarios están internados. Este mércores será inaugurada na entrada do ULA unha exposición cos traballos que fan estes usuarios nos obradoiros ocupacionais de rehabilitación. Paula Cores é a xefa de psiquiatría do ULA. Explica que estos pacientes atopan no arte un xeito de expresar as súas emocións.
Por unha banda, son pacientes no que a propia patoloxía de algún modo limita-os na forma de para falar, ou sea, no, na expresión do linguaxe pura e dura, por decirlo de alguna maneira. Entón, a arte convírtese nun aponte que lles permite conectar as súas experiencias internas con o mundo exterior e comunicar aquilo que ás veces as palabras non poden expresar.
A participación nesos obradoiros ten, ademais, outros efectos beneficiosos para eles, a posibilidade de socializar, de compartir tempo con outras persoas. É un xeito de que non estén tan aillados.
Desde o punto de vista xa máis ocupacional e máis interactivo, pois son pacientes que tenden a estar un poquinho máis aislados, viven un pouco máis alienados no seu mundo, entón, permitirles pues, socializar, estar en grupo, compartir experiencias, eso tamén é por sí terapéutico.
A exposición xa pode verse na entrada principal do ULA.